dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 20 noiembrie. Sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Astăzi va ploua slab, dar ploile vor ocoli centrul țării. Cum a convins Republica Moldova Uniunea Europeană că poate gestiona fluxurile de imigranți? Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin și consacrată lui Willy Brandt. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Premierul Iurie Leancă se va întâlni cu omologul său rus Dmitri Medvedev în marginea unei reuniuni a șefilor de guvern din CSI astăzi la Sankt Petersburg. Întrevederea bilaterală confirmată de guvernul moldovean va avea loc cu numai 8 zile înainte de planificata parafare de către Republica Moldova la Vilnius a acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană căruia Rusia îi se opune. Guvernul de la Kiev a anunțat că premierul ucrainean Mykola Azarov va încerca la Sankt Petersburg să reanimeze un acord de liber schimb în CSI datând din 2011. În ultimele zile, conducerea ucraineană a dat semnale negative Uniunii Europene în privința intenției de a semna acordul de asociere și liber schimb la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius de pe 28 și 29 noiembrie. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, a felicitat autoritățile moldovene pentru raportul pozitiv al Comisiei Europene în vederea liberalizării vizelor. Vorbind marți la Chișinău, Corlățean a spus că România sprijină obiectivul guvernului moldovean de a obține mai repede liberalizarea care va fi, în cuvintele sale, o decizie politică a Uniunii Europene. Comisia Europeană a spus vineri că va propune în curând Parlamentului și țărilor membre ale Uniunii să aprobe abolirea vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii moldoveni cu pașapoarte biometrice, pentru că Moldova a îndeplinit condițiile tehnice ale unui plan de acțiuni de aproape 4 ani. Și un tribunal de la Sankt Petersburg a decis marți să elibereze pe cauțiune 9 activiști ai organizației ecologiste Greenpeace, arestați în septembrie pentru protestul lor la o platformă Gazprom din Arctic. Cetățeni străini din 8 țări, cei 9 activiști vor fi eliberați la plata a 2 milioane de ruble, aproximativ 61.000 de dolari pentru fiecare. Tribunalul luase luni o decizie asemănătoare în privința a 3 cetățeni ruși, alți aproape 20 de participanți la protestul Greenpeace împotriva exploatării petrolului Arctic mai așteaptă în detenție decizia tribunalului.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua slab aproape în toată țara, dar ploile vor ocoli pe semicerc regiunea de centru-vest. Maximele vor oscila între plus 9 și plus 14 grade. La noapte, minima nu va coborî sub plus 4 grade. În Europa se mai așteaptă ploi slabe din Polonia până în Grecia, în sudul Italiei, Elveția, țările de jos și până în Marea Britanie. Va mai ploua ușor în Republicile Baltice. Vreme însorită în peninsula Iberică și în vestul Franței. Temperaturile maxime variază între plus 22 de grade la Atena și plus 4 grade la Riga și la Stockholm.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Procuratura Generală și Ministerul Justiției vor prezenta public la Chișinău o concepție de reformare a Procuraturii, care reprezintă un angajament față de Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Fostul ambasador european în Republica Moldova, Dirk Schubel, care se ocupă acum de întregul parteneriat estic în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, a revenit la Chișinău, unde va susține o conferință de presă cu viceministrul de externe Iulian Groza despre pregătirile de summitul de la sfârșitul lunii la Vilnius. Speakerul Igor Corman se întâlnește cu șeful căilor ferate din Rusia, Vladimir Iacunin, care vizitează Chișinăul cu ocazia unei reuniuni CSI. Câteva asociații din agricultură au invitat jurnaliștii la o întâlnire la Chișinău pentru a se plânge de nivelul scăzut al subvențiilor și a cere mărirea lor înainte de liberalizarea pieței cu Uniunea Europeană. La Sankt Petersburg, în Rusia, are loc reuniunea șefilor de guverne din CSI. La Moscova se află în vizită premierul Israelului Benjamin Netanyahu. În Polonia, premierul Donald Tusk va încerca o remaniere guvernamentală pentru înlocuirea unor miniștri din guvernul de centru-dreapta cu popularitate redusă din cauza economiei lente și unor acuzații de corupție. La Geneva reîncep negocierile puterilor internaționale cu Iranul pe marginea controversatului program nuclear iranian. În Germania sunt marcați 68 de ani de la procesele de la Nuremberg.
Interviul emisiunii.
Comisia Europeană, când a lăudat Republica Moldova vinerea trecută pentru îndeplinirea planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor, s-a referit și la măsurile de supraveghere a migrației conținute de acest plan. Raportul pozitiv al Comisiei va servi drept bază pentru o propunere pe care o va face țărilor membre ale Uniunii Europene de a accepta abolirea vizelor pe termen scurt pentru cetățenii moldoveni cu pașapoarte biometrice. Despre măsurile care au convins Bruselul că autoritățile moldovene pot controla fluxul imigrației, inclusiv cel peste Nistru, Valentina Ursu a discutat cu șefa Biroului Migrație și Azil, Olga Poale-Lungi.
Spre deosebire de alte structuri care au raportat în cadrul programului activităților necesare pentru liberalizarea regimului de viză, schimbarea cadrului legislativ, Biroul Migrație și Azil a arătat reforma reală, deci implementarea cadrului legislativ. În cazul dat, experții evaluatori din partea Uniunii Europene au apreciat schimbările instituționale, deschiderea oficiilor noi în teritoriu prin care se descentralizează activitatea biroului și migrației și azil în teritoriu, adică serviciile care noi le prestăm cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor străini se apropie deja de însăși cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova, fapt care reduce din cheltuieli din timpul necesar pentru perfectarea actelor. Deci s-a demonstrat modul de pregătire a biroului migrației și azil pentru a lucra cu străini în teritoriu. În ce măsură suntem gata, din punct de vedere a personalului pe care îl deținem, să promovăm standardele calitative înaintate de Uniunea Europeană? E și evidentă măsura pregătirii tehnice în acest domeniu.
S-au potolit spiritele referitor la activitatea care trebuie să desfășoare oficiile migraționale în zona de securitate de la Nistru?
E vorba de subdiviziunile teritoriale a Biroului Migrației și Azil, care acordă servicii cetățenilor străini care intră în Republica Moldova din sau prin Ucraina, prin segmentul central a frontierei de stat, prin segmentul transnistrian, neacoperit de autoritățile publice a Republicii Moldova. Deci eu vreau să reiterez că în fond, luarea la evidență a acestor persoane care intră în Republica Moldova din sau prin Ucraina, ea în fond se efectua din 2006 de către oficiile teritoriale a Registrului de Stat a Populației. Noi avem 42 de unități în teritoriu care efectua această procedură. Ori s-a convenit la ideea că procedura aceasta nu este întotdeauna cea mai eficientă, fiindcă străinul, dacă vine pe timp de zi liberă, nu are acces la aceste oficii regionale a întreprinderii de stat scris registru. Și atunci s-a decis că luarea la evidență a străinilor poate fi efectuată și de subdiviziunile teritoriale a Biroului Migrației și Azil. În afară de cele subdiviziuni teritoriale care eu le-am numit deja la Comrat, la Bălți și la Chișinău, noi avem 6 subdiviziuni teritoriale care sunt amplasate în preajma linii administrative.
Și ele astea sunt funcționale?
Din 6, 3 deja sunt funcționale. Noi am început activitatea pe data de 15 noiembrie. Altele 3 vor fi lansate pe data de 30 noiembrie. Foarte multă lume confundă chestia aceasta cu un post de control migrațional, ce nu este corect. Deci să fie mai clar, toți străinii care intră în Republica Moldova prin segmentul necontrolat a frontierei de stat moldo-ucrainene sunt obligați în 72 de ore să se pună la evidență. Dar ei au dreptul să aleagă unde să facă acest lucru. Sau nemijlocit lângă traseu în care intră în teritoriul Republicii Moldova, sau la Bălți, la Drochea, la Chișinău, unde doresc. Pur și simplu este mult mai dificil să alergi prin Chișinău și să cauți unde strada Ștefan cel Mare 124 sau Pușkin 42, dar poți la doleanță să te înregistrezi imediat acolo unde ai trecut din Ucraina prin Transnistria, Moldova, la Hârbovăț, spre exemplu, sau la Părâtă. Vreau să spun că exemplul primelor zile ne încurajează. În fond,
adică ce înseamnă
deci,
vă încurajează?
Ne încurajează fiindcă noi...
Lumea se adresează la aceste oficii?
Se adresează
oficii?
Și foarte mult. Deci în primele două zile, deci vinerea, sâmbătă și duminică, am avut înregistrat deja mai mult de 100 de persoane. Cel puțin în primele trei zile de activitate, careva probleme sau careva surprize noi n-am avut, lucru care ne-a mirat plăcut, faptul că cetățenii se adresează foarte intens.
Deci și rămâneți la ideea că cei care locuiesc în stânga Nistrului nu fac parte din această categorie de persoane care ar trebui să se înregistreze la aceste oficii.
Noi am reiterat și repetăm de fiecare dată că stabilirea acestor oficii pentru asigurarea evidenței străinilor, și mă refer numai la străini, la persoanele străine care intră din Ucraina sau prin Ucraina, în baza documentelor de călătorie internaționale recunoscute, numai față de ei se aplică această procedură de luare la evidență. Persoanele care locuiesc în regiunea Transnistria, fie că și au cetățenia altui stat acordată, dețin acte de călătorie acordate de autoritățile competente ale altui stat, sunt tratate de noi ca și cetățenii Republicii Moldova. Deci luarea lor la evidență nu este obligatorie și nici necesară. Deci aceste oficii teritoriale nici într-un fel nu îngrădesc dreptul lor la libera circulație în zonă. Mai mult ca atât, au fost recent modificate clauzele codului contravențional și persoanele respective au fost scutite și de amendă administrativă care mai înainte se aplica față de ei. Deci, eu cred că este un pas la maximum de apreciat de autoritățile Moldave, faptul că au eliminat oricare obstacol în circulația liberă a persoanelor care locuiesc în regiunea transnistreană.
Ați ascultat-o pe Olga Poalelungi, șefa Biroului Migrație și Azil, intervievată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
William Totok consacră jurnalul de corespondent de astăzi, pe care ne l-a trimis de la Berlin, omului de stat german Willy Brandt, care ar fi împlinit zilele acestea 100 de ani.
Bastard, emigrant și socialist. Cu aceste trei noțiuni au încercat adversarii politici ai carismaticului lider social-democrat german Willy Brandt să-l denigreze. Bastard îi spuneau fiindcă a fost un copil nelegitim, născut pe data de 18 decembrie 1913 la Lübeck, purtând numele de Herbert Ernst Karl Fram. Adversarii îl mai denigrau ca emigrant, reproșându-i faptul că după venirea la puterea lui Hitler, viitorul lider social-democrat s-a alăturat opoziției și a luptat contra nazismului ca exilat în Norvegia. În această perioadă și-a ales și pseudonimul Willy Brandt. După război, Brandt s-a întors în Germania Occidentală. În 1949 devine deputat în Bundestag, apoi între anii 1957 și 1966 primar guvernator al Berlinului de Vest, după aceea din 1966 până în 1969 ministru de externe, iar între 1969 și 1974 a fost cancelar. Cel de-al treilea atribut vehiculat de adversarii săi, cel de socialist, era o încercare de a insinua că Brandt ar face jocul Uniunii Sovietice și că el ar intenționa să instaureze comunismul în Germania. Prin politica de destindere promovată de el, cunoscută sub denumirea generică de Ostpolitik, Brandt a reușit să reducă tensiunile dintre cele două sisteme, cel occidental capitalist și cel răsăritan comunist. Pentru această politică a fost distins cu premiul Nobel pentru pace. Totodată, Brandt a impulsionat procesul de reconciliere între Germania și statele care deveniseră victime ale agresiunii naziste. În perioada când fusese ministrul externe, Brandt a sprijinit tendințele de distanțare ale României față de Moscova, susținând dorința diplomației de la București de a stabili relații diplomatice cu Bonnul. În pofida acestei politici de deschidere, Brandt devenise ținta spionajului estic, inclusiv a agenților securității, ca Fritz Claus, care a fost trimis în 1961 cu diverse misiuni în RFG, infiltrat apoi în Partidul Social-Democrat din Germania. Dezvăluirile legate de operațiunile de spionaj ale agentului Günther Guillaume, plasat în imediată apropiere a lui Brandt de către securitatea est-germană, a declanșat în 1974 o criză politică și a accelerat debarcarea sa din fruntea guvernului. Multe publicații au început să tipărească în aceste zile ample articole documentare prilejuite de aniversarea nașterii lui Brandt. La Berlin chiar s-a deschis o expoziție omagială, iar unul dintre apropiații săi, Egon Bahr, a publicat o carte memorialistică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bidam Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră să ne urmăriți pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.